Kissa kulkee kello kaulassa. Kvenselin talon sisäpihakahvilan läpi. Ihan rauhallisesti lirputtelee menemään tuossa kiveyksellä. Turussa apteekkimuseon pihalla täällä on tämmöinen kevyt merituulonen, joka pyyhkii kaupungin yli tuolta mereltä päin. Täällä on suht koht leuto ilma ja sadetta odotellaan, mutta sadetta odotellessa ehditään perehtyä tähän apteekkimuseon 1700-luvun kasvillisuuteen ja mitä täällä apteekeissa ennen vanhaa on käytetty, minkälaisia kasveja kasvatettiin ja neistä sitten lääkkeitä keiteltiin, paisteltiin ja uutettiin. Dosentti Terttu Lempiäinen Turun yliopiston kasvimuseosta. Olet paleobotanisti. Mitä teet työksesi?
Nimitys. Se voisi olla myös paleoetnobotanisti ja se tarkoittaa ihan sananmukaisesti, että tutkii vanhaa kasvillisuutta tai kasvillisuuden historiaa. Ja mä yritän selvittää näiden Suomessakin kasvavien kasvien historiaa ihan suoraan konkreettisesti seuraamalla arkeologeja ja tutkimalla näistä maanäytteistä, joita on otettu arkeologisista kaivauksista, niin erottamalla näitä kasvijäänteitä, mitä maahan on mahdollisesti jäänyt.
Kun tämä Kvenselin talon pihalla oleva apteekkimuseo on kuitenkin tavoittelee 1700-luvun apteekin tunnelmia, niin miten se on mahdollista, kun Turkuhan paloi tuossa välissä? Siinä ennen kuin yliopistot ja kumppanit siirrettiin Helsinkiin, niin Turkuhan paloi tuusan päreiksi, niin miten täältä mitään tietää, minkälaista oli 1700-luvulla?
On aika mielenkiintoista sikäli, että Turun palo, joka oli 1827, niin se rajoittui tähän apteekkimuseoon, että tämä alue ei palanut. Eli tuohon Aurakadun paikkeille se saatiin sammutettua. Palo sinänsä, Turkuhan on palanut useita kymmeniä kertoja, se ei vaikuta kun tutkitaan näitä kasvijäänteitä, niin se ei niihin vaikuta, vaan päinvastoin. Monta kertaa esimerkiksi, kun viljan jyvät palaavat, eli hiiltyvät, niin ne voivat säilyä maassa paljon, paljon paremmin kuin tämmöinen tuore aines, eli ihan hiiltymätön kasvijääneaines.
Dosentti Terttu Lempiäinen, miten sitten jostain muinaisesta siemenestä oli palannut tai ei, niin pystyy selvittämään, mikä se on? Vaikka eilinen siemen, niin on se silti aika monen homma selvittää, että kenen siemen se on, jos ei nyt satu näkemään, minkä puun tai pensaan tai ruohon alla se lepäilee.
Joo, tämä onkin usein aloitteleville varsinkin hankalaa, koska pitää tavallaan opetella koko kasviaineisto ja tutkimansa paikan kasvillisuus pelkästään esimerkiksi siemenistä ja hedelmistä tai sitten jostain lehtien palasista. Mutta itse asiassa se on ihan yhtä helppoa sitten, kun sen oppii, kun että näemme ihan kokonaisen kasvin. Ja esimerkiksi siemenet ovat usein hyvin, hyvin tyypillisiä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi jotain leinikkikasveja, niin jokaisen meillä kasvavan leinikkilajin siemenet on ihan omansa näköisiä. Että silloin kun me löydetään näitä maasta, niin me voidaan kyllä ihan helposti sanoa, että okei, toi on konnanleinikki, tuo on niittyleinikki. Eli se onnistuu kyllä. Tulee tietysti semmoisia kasvisukuja ja lajeja, joita rinnakkaislajeja on hyvin vaikea määrittää, erottaa toisistaan. Esimerkiksi saroissa usein niin nämä jäänteet, niistä puuttuu osia. Kun me tutkitaan jotakin keskiaikaisia Turun rantakerroksia, niin näistä siemenistä tai oikeastaan pullakoista puuttuu kuoriosat ja silloin näiden määrittäminen voi olla vähän hankalampaa, mutta periaatteessa kyllä se on ihan mahdollista.
Kun se tuli tai ne tulipalot, mitä täällä Turussa on ollut, eivät sitten haitanneetkaan kasvien siemenien tunnistusta, niin mitä silloin 80-luvulla täältä pihasta kaiveltiin?
No, täällä tehtiin Turun maakuntamuseon toimesta tämmöistä pienimuotoista kaivausta ja ihan tässä lähellä, missä me ollaan, eli tuolta navetan nurkalta lähti semmoinen lantakouru, joka johti tuonne vaununvajaan, eli 15 tuolta. Ja me nähdään tuossa nyt parhaillaankin tuommoinen syvennys, eli se lantakouru, ja oikeastaan niitä löytyi kaksi päällekkäistä puukourua. Niillä alueilla kaivettiin, eli toinen kuoppa tehtiin ihan tuonne navetan nurkalle joka näkyy tuolla, siinä on kaksi ulkohuonetta ihan lähellä. Ja sitten toinen tehtiin tähän vaunuvajaan eteen, eli tässä on etäisyyttä semmoinen, olisiko tuo 5 metriä Kuopista. Ja vaunuvajaan kohdalla niin siinä on mukula kiveys päällä, mutta tuossa lantalan edustalla niin siinä oli ihan, muistaakseni ihan maalattia. Mutta oli kauhean mielenkiintoista nähdä, että sieltä tosiaan löytyi tämmöiset puukourut. Ja sitten näistä puukouruista otettiin näitä maanäytteitä, kaikkiaan semmoiset vajaat parikymmentä. Ne maanäytteet tutkittiin tuolla Turun yliopistossa laboratoriossa ja niistä sitten erotettiin näitä kasvijäänteitä ja määritettiin. Ja tulokset oli ihan mielenkiintoiset, koska vielä 1700-luvulla niin tämä taloryhmä tai tämä korttelihan oli ihan omavarais taloudessa ja täällä oli karjat. Tuohon navettaan mahtui jotakin 5 lehmää ja sitten tässä vieressä oli vielä talli ja siellä oli muutama hevonen. Ne ei olleet mitään työhevosia, vaan ne olivat ihan tämmöisiä näiden vaunujen eteen tarkoitettuja sen ajan autoja.
Kun niitä siemeniä sieltä maasta kaivettiin, niin voiko sanoa, että maassa muhi siemenpankki? Oliko niitä paljon?
Joo, kyllä voi sanoa, että tässä on aivan erinomainenkin siemenpankki ja se on just se tämän tutkimuksen rikastuttajakin, että tämä on suhteellisen pieni kaivaus, siis voidaan sanoa Turussa
neliöinä
semmoinen kolme neljä neliötä, siis muutama neliö kaiken kaikkiaan. Eli se on Turun mittakaavassa hyvin pieni, koska täällähän on tehty todella suuria, siis pinta-alaltaankin suuria laajamittaisia kaivauksia, mutta siitä huolimatta niin näistä vajaasta 20 maanäytteestä niin saatiin useita tuhansia kasvijäänteitä, jotka sitten määritettiin. Ja sekä tutkimuksen kannalta se on ollut todella hyvä, koska mitä enemmän saadaan tätä tutkimusaineistoa, sitä paremmin me saadaan selville esimerkiksi just näiden kasvien suhteet, että paljonko tässä on mitäkin, paljonko on ihan kulttuurilajistoa, paljonko on tullut muualta, paljonko on hyötykasveja ja niin edelleen.
No miten se homma sitten oli, että oliko siellä mitään muuta kuin tarkoituksella viljeltyjä lääkkeitä?
Voi sanoa, että näitä lääkekasveja oli oikeastaan aika vähän, mutta jos ajatellaan 1700-lukua, niin mainittakoon, että kaikkein tärkeimmät sieltä kuitenkin löytyivät. Sieltä löytyi hullukaali, sieltä löytyi tuo unikko, sitten sieltä löytyi tietysti ihan luonnonkasveja, joita on voitu käyttää lääkkeenä, mutta jotka kuitenkin kuului ihan tähän pihan rikkalajistoon, piha ratamo, piha tatar ja sen kaltaisia. Ja sitten tietysti paljon semmoisia, joita on ihan syöty, ihan ruokakasveja, ettei ei välttämättä edes yrtteinä käytetty. Pähkinää sitten löytyi. Viljanjyviä todella, ja nimenomaan hiiltyneitä, niin löytyi tosi paljon ohraa ja ruista. Ruista kuitenkin enemmän, ja 1700-luvullahan se oli jo suhteellisen yleinen viljakasvi tälläkin alueella. Aikaisemmin keskiajalla ohra voitti aivan reippaasti rukiin. Mutta sitten esimerkiksi tämmöiset kuin luonnonmarjat, mustikka, puolukka, juolukka, vadelma, niiden jäänteitä täältä löytyi. Pariksen marjaa, savikoita ja tämmöisiä. Ne on suhteellisen tavallisia lajeja, mutta niiden erottaminen, että onko se lääkekasvi, onko se ihan luontainen pihakasvi tai onko se jostain muualta tullut, niin niiden kanssa usein joutuu tekemään aika paljon työtä, että se tulkinta on usein hyvin hankalaa. Että voi melkein sanoa, että mä mieluummin laitan jonkun ratamon paikalliseksi pihakasviksi kuin johonkin haavalääkkeeksi, mutta siihenkin sitä ihan varmasti 1700-luvulla käytettiin.
Tämä Kvenselin talon pihahan on tällainen niin kuin korttelipiha, ehkä kuin 6 metriä leveä suunnilleen, ja niin kuin tässä olisi katu mahtunut tähän rakennusten muodostamaan hevosenkenkään, ja punamultaiset rakennukset ympäröi joka puolelta, talousrakennukset, asuinrakennukset, ja tuolla päädyssä jokea vasten on se apteekkitalo varsinainen, niin miten tässä on mahtunut viljelemään mitään? Tämä on ihan kuin kadun pätkä täällä hevosen kengän sisällä. Miten siitä on pystynyt sitten kävelemään, jos tämä on peltona ollut sisäpiha?
Tämä ei todellakaan ollut peltona tämä sisäpiha, vaan se puutarha, joka tässä on ollut 1700-luvun puolivälistä 1800-luvun lopulle, eli no, tuommoista vajaat 150 vuotta, niin se sijaitsi tuossa Linnankadun puoleisessa päässä, eli noiden porttien ulkopuolella ja tuossa, missä on nykyisin tuo kivitalo. Eli se puutarha ulottui tuohon Linnankadulle saakka. Ja tämä kaikki muu osa tässä, missä me nyt ollaan, niin tämä oli pihaa ja talouspihaa. Ja sitten tämän pihan kummallakin puolella oli nämä talousrakennukset ja sitten asuintilat palveluskunnalle. Ja tässä oli panimoa ja leipomoa ja aittaa ja just näitä hevosvaunuvajoja ja niin edelleen. Ja keittiökin. Itse asiassa keittiö oli tuossa, missä nyt on pieni kahvila, koska tuolla varsinaisessa päärakennuksessa oli kyllä keittiö, mutta alun alkaen siihen ei rakennettu keittiötä lainkaan. Joten tämä on siis piha, missä me ollaan, ja me pihalta kaivettiin näitä kasvijäänteitä. Ja se kasvijäänneaines on siihen kouruun kulkeutunut kyllä lannasta. Eli se lanta
kertaalleen syötynä.
Se on kertaalleen syötynä, ja se on sekä peräisin ihmisten että eläinten jätöksistä, koska ne tulee suoraan tuolta Käymälästä ja sitten tästä Lantalasta, joka oli ihan tuossa navetan vieressä. Ja vielä tähän lantaan, niin mä puhun hirveän mielelläni aina tästä lantakerroksista, koska ne säilyttää tosi hyvin tämmöistä erityisesti hiiltymätöntä kasviaineistoa. Ja niin oli tässäkin tapauksessa, että se kasviaineisto oli tosi hyvä kuntoista. Että esimerkiksi täältä löytyi Turun ensimmäiset tattarin siemenet. Vaikka ne on 1700-lukuja, se on suhteellisen nuorta ja uutta, kun se ollaan uuden ajan puolella jo pitkällä, mutta meillä ei ole Suomessa tattarin siemeniä löytynyt lainkaan. Ja ne oli vielä semmoisia siemeniä, että ne oli niinku osittain rikki menneitä, mutta se lanta oli säilyttänyt ne täysin tunnistuskelpoisina. Ja sama koski myös monia heinäkasveja, joiden hiiltymättömät pienet siemenet, niin nämä siemenkuoret oli säilyneet aivan erinomaisessa kunnossa. Ja tämähän koskee ihan kaikkia näitä Aurajoen rannoilla viime vuosina ja vuosikymmeninä tehtyjä näitä kasvijäännetutkimuksia, että nämä savipatjat, nämä kosteat savipatjat, joita Aurajoki ruokkii, eli pitää kosteina, niin ne on aivan erinomaisia tämmöisiä kasvijäännearkistoja.
Tuossa toisella puolella jokea Rettikin palatsin pihaahan on kaivettu myöskin, ja siellä on se. Siinä on rakennettu maanalainen museo Aboavietus, ja sitten sieltäkin varmaan löytyy kaiken näköistä roinaa ja siemeniä. Oliko sielläkin siemenpankkeja niiden kolikoiden ja tiiliskivien ja kellariholvien seassa?
Joo, sehän on aivan erinomainen paikka. Että sieltähän on tutkittu satoja maanäytteitä, eli sieltä on tutkittu todella kuutioittain maata. Ja siellä oli vielä sikäli todella erinomainen tilanne, että siellä oli useita kaivoja, jotka olivat niin kuin ajan mittaan täyttyneet tai täytetty, ja nämä kaivojen pohjat on aivan erinomaisia kasvijäänne tutkijalle, koska ne on siellä monen metrin paksusten maakerrosten alla, ja sieltä ne sitten kaivettiin esille. Ja sieltähän tuli, me löydettiin 300 eri kasvilajeja. Siinä on mukana kaikki meidän tärkeimmät hyötykasvimme, mitä nyt ylipäätänsä ihan keskiajalla, siellähän kerrokset ulottu paljon vanhemmaksi kuin täällä, mitä keskiajalla voitiin käyttää. Et jos siellä oli lähes 300 kasvilajia, niin tästä Kvenselin pihalta, niin täältäkin löytyi 70 kasvilajia. Et se on aika suuri lajimäärä kuitenkin näin pieneksi tutkimuskohteeksi. Kun sitten taas tuolla Rettikissä niin tutkittiin tosiaan satoja näytteitä ja ne oli jo useita aareja pinta-alaltaan huomattavasti suurempia kuin tämä. Ja
voi täällä olisi melkein muutama neliö vaan.
Joo, että voi sanoa, että moni satakertainen tämä pinta-ala.
Kuinka itävyys säilyy tuollaisissa maahan jumiutuneissa siemenissä? Jos ne on siellä hapettomissa kaivon pohjissa muutama sata vuotta, niin pystyykö sellainen vielä kasvattamaan uuden kasvin?
Näistäkin on tehty tutkimuksia ja Turustakin viety näitä maanäytteitä tuonne kasvitieteelliseen puutarhaan hyvin, hyvin suojattuna. Mutta meillä on aika huonoja tuloksia tai hyvin vähän tuloksia, mutta silloin aikanaan 80-luvun alussa, kun tutkittiin Mätäjärveä tuosta ihan Tuomiokirkon läheltä, niin sieltä erästä maanäytteestä, joka ajoitettiin noin 300 vuotta vanhaksi, niin sieltä iti tämmöinen mäkivirvilä, siis hernekasvi, joka sitten kyllä onnetonta kylläkin alkoi itäs vasta syksyllä ja sitten se eli syksystä jouluun, voi sanoa. Se kuoli joulun aikaa, ilmeisesti valaistus ei riittänyt tai siinä oli joku, sitä ei saatu edes puutarhassa säilymään hengissä. Mutta se on tämmöinen, mikä on niinku varmasti todettu itäneen 300 vuotta vanhasta siemenestä. Mutta sitten esimerkkinä on tämä hullukaali, jonka siementen itävyyttä on todella tutkittu muuallakin Pohjoismaissa. Ja tanskalaisten lähteiden mukaan niin hullukaalin siemenet saattaisi säilyttää jopa 600 vuotta itävyytensä. Ainakin voidaan sanoa Suomessakin, että ainakin näillä arkeologisilla kaivauksilla, sellaisilla paikoilla, missä hullukaalia siemenpankissa on, niin usein näihin kaivauksilta tulleisiin maakasoihin niin alkaa hullukaali itää. Täällä Turussa yleensä tämä maa kipataan niin äkkiä takaisin, että täällä varmaan ehkä ei välttämättä ehdi näin tapahtua, mutta aikanaan kun 80-luvun lopulla kaivettiin tuota Lappeenrannan linnoitusta, niin siellähän on hullukaalia, jopa esiintyy tänä päivänäkin, mutta siellä erityisesti näiden arkeologisten kaivausten yhteydessä niin mitattiin, että jopa 2 metrin syvyydessä tämmöisessä kaivausleikkauksessa niin alkoi tulla itään näitä hullukaalin pieniä taimia.
Mikä sen hullukaalin elinvoimaisuuden salaisuus on? Onko se, kun se on niin pahuksen myrkyllinen, sitä ei tapa, ei aika eikä mikään muukaan?
Niin, kyllä se on varmasti ihan kasviyksilöllistä ja fysiologia on sellainen. Siihen itävyyteenhän liittyy vielä semmoinenkin, että hullukaalin siemenet eivät ole ihan kypsiä silloin, kun ne varisevat pois kasvista, vaan ne tarvitsevat tämmöisen jälkikypsytysajan. Eli saman vuoden siemenet hyvin harvoin itävät, jos ne kylvetään heti tai seuraavana vuonna. Et ne saattaa vaatia monta kymmentä vuotta se tämmöisen itävyys. Ajan ja tavallaan kypsytysajan, että tämäkin on yksi semmoinen mekanismi, joka todennäköisesti säilyttää hullukaalin meidän näissä vanhoissa keskiajan kerroksissamme niin hyvin. Ja voidaan sanoa, että kun jos ei nyt joka vuosi hullukaali ole itänyt keskiajallakaan silloin, kun sitähän kasvatettiin tosiaan puutarhoissa, niin vaikka oli muutamia yksilöitä, niin nehän ne saattoi tuottaa monia kymmeniä tuhansia siemeniä, niin aina niistä jotkut kuitenkin sitten ajallaan itivät. Hullukaali on tänä päivänä hyvin harvinainen ja sitä ilmaantuu todella nykyisinkin vielä vanhojen pappiloiden, vanhojen kartanoiden, vanhojen linnojen alueille, kun siellä tehdään jotakin tämmöisiä maansiirto- tai maankäsittelytöitä. Että se vaatii tämmöisen rikkimenneen maan tai sitten niitä pitää jotenkin mekaanisesti rikkoa näitä siemeniä, että ne alkaa itää. Se kasvi käyttäytyy kyllä itäessäänkin kummallisesti.
Mitä takia tätä kummallista kasvia hullukaalia sitten on ennen vanhaa viljelty, kun se kenään on myrkyllinen?
Hullukaalihan ei kuulu meidän alkuperäiseen lajistoon, vaan sitä kasvaa alun perin Välimeren alueella ja tuolla Lähi-idässä. Ja sitä alettiin keskiajalla erityisesti suosia ja viljellä Keski-Euroopassa luostareissa juuri sen takia, että sen havaittiin olevan erinomainen tämmöinen kipu- ja särkylääke, koska käytiin sotia, haavoituttiin, ei ollut mitään särkylääkkeitä niin kuin nykyisin, siis tämmöisiä synteettisiä särkylääkkeitä ja tämmöiset luonnonrohdot olivat ensiarvoisen tärkeitä. Ja tämä jos mikä, niin se oli tosi tehokas. Sanotaan, että muutama siemen saattaa tappaa pikkulapsen, eli tämä on hyvin hyvin voimakas tämmöinen hermomyrkky. Mutta sitten toisaalta taas osattiin kuitenkin annostella. Eli se on todella taas tämä, että yrityksen ja erehdyksen kautta opittiin, että mikä tappaa ja mikä ei tapaa. No vähemmän huvittavaa tämä tietysti on, että me emme tiedä kuinka paljon ruumiita vainajia tuli tämän kokeilun seurauksena, mutta tämä on todella yksi näistä tunnetuimmista ja kuuluisimmista särkylääkkeistä ja erityisesti just Keski-Euroopassa. Toki sitä käytettiin paljon muuhunkin ja sitä käytettiin väärinkin, sillä myrkytettiin naapureita ja käytön seurauksenahan saattoi joutua jopa noitarovioille, kun alkoi nämä hallusinantit toimia ja aiheuttaa omituista käytöstä.
Kukko siellä pistää muijia järjestykseen, mutta palataan tähän kasvipuoleen. Eli eikö ukontulikukka ole myös sellainen kasvi, joka jossain rakennustyömaalla tai tietyömaalla siemenet nousevat sen verran pintaan, että ne saa pikkusen valonpilkahdusta, niin ne alkavat itää, vaikka ne olisi vähän vanhempiakin kuin ylivuotisia?
Joo, me ei tiedetä oikeastaan tulikukkalajien itävyydestä niinkään paljon, mutta näin tosiaan on, että sitä näkyy tämmöisinä tanakoina, kellanvihreinä tikkuina, voi melkein sanoa, seipäinä teiden varsilla. Meillähän on kaksi tulikukkalajia, toinen on tumma tulikukka ja toinen on tämä ukon tulikukka, tämä harmaampi. Tumma tulikukka, sitä pidetään tämmöisenä arkeofyyttinä, joka ilmaisee erityisesti rautakautista asutusta, koska sitä lienee käytetty jo rautakaudella tämmöisenä kalanmyrkkynä.
Kalanmyrkky?
Joo.
Mikä se on?
Se tarkoittaa sitä, että siitä valmistettiin tai kerättiin näitä siemen ja hahtuvia ja ehkä lehtiäkin ja sumpuissa niin saatiin tainutettua kalat. Tai sitten sitä uutetta niin laitettiin rantaveteen ja kalat huumaantuivat siitä ja sitten niitä oli helppo poimia siitä. Tämmöiseen tarkoitukseen sitä on käytetty. Mutta esimerkiksi Lönnrot niin kyllä mainitsee näistä molemmista aika paljonkin juuri tästä käytöstä. Että esimerkiksi juuri ukon tulikukkaa käytettiin yske- ja rintateeksi ja kukat ja lehdet voitiin käyttää keitteenä vatsa- ja ulkotaudin paranteeksi. Siis tarkoittaa sitä, että pantiin niin kuin iholle tämmöisenä joko kääreenä ja niin edelleen. Ja sitten ajoksille ja keitteenä muun muassa kurkun huuhteeksi. Sitten sitä käytettiin myös hiirten ja rottain karkotukseen. Ja sitten siemenet jauhettuna maidon kanssa kokkareiksi tehtynä ja veteen viskattuna sanotaan huumaavan kalat, jotta taidetaan käsin ottaa. Eli tässä Lönnrot 1860 mainitsee juuri tämänkin. Ja sitten tämä tumma tulikukka, josta Lönnrot käyttää nimitystä kissan tulikukka, että käytettiin ennen lääkkeenä samoissa tiloissa kuin tulikukkaakin. Eli ne on ollut aika tärkeitäkin tämmöisiä lääkekasveja. Tässä vaan tuli juuri tämä hiirten ja rottain karkotukseen näitä tulikukkia, niin samaan tarkoitukseen käytettiin hullukaaliakin. Että siitä tehtiin tämmöistä hullukaalivettä, eli sekoitettiin veteen ja sitten sillä saatettiin huuhtoa esimerkiksi hevosen selkää tai kotieläinten selkää, jotta kesällä niin kaikki kärpäset ja parmat eivät niitä niin paljon häiritsisi. Ja toisaalta sitten tehtiin myös tämmöisiä rotanmyrkkyjä, hiirenmyrkkyjä, eli pantiin niitä pyydyksiin.
Se hullukaali on sen verran ruman näköinen ulospäin, että siitä voi kuvitella, että se haisee pahalle, että se käy karkotteeksi hiirille, rotille ja paarmoille ynnä muille hevosen kimppuun käyville eläimille, mutta eihän se ainakaan ukon tulikukka haise oikeastaan paljon millekään. Miten se mitään hiiriä karkottaa? Mikä siinä on se niksi?
No niksinä on juuri näiden kasvien sisältämät alkaloidit, eli ne ovat todella myrkyllisiä. Just nämä tulikukatkin ovat lähes yhtä myrkyllisiä kuin hullukaalikin, että siihen se tietysti perustuu.
Pitääkö se paikkansa tämmöinen niin kuin ulkonäköön perustuva käsitys, että se hullukaali haisee pahalle, kun se näyttää pahana ajoiselta?
Itse asiassa rikottuna hullukaali, silloin kun me murretaan esimerkiksi lehtiä, niin siitä lähtee todella semmoinen paha haju, mutta sitä ei kyllä suositella tehtäväksi, koska esimerkiksi auringon valossa niin nämä haiduttaa erittäin voimakkaasti näitä alkaloideja ja siitä voi saada todella helposti ihottumaan. Et mulla on ihan kokemusta Välimeren alueelta tästä ihan rinnakkaislajista, että ihan lähellä seisottaessa me saatiin jalkoihimme tämmöistä hyvin aika pahaa ihottumaa, eli siitä auringossa haihtuu hyvin hyvin voimakkaasti näitä myrkkyjä ja sama koskee tosiaan tätä hullukaalikasvia.
Kuinka muuten syömäkelpoinen semmoinen myrkyllä tainnutettu kala on? Lähteekö sitä taju myös syöjältä?
Mä luulen, että tämäkin taas perustuu tähän kansan kokemukseen, että osattiin antaa sitä ihan oikeasti ja oikeassa suhteessa. Ja sitten toinen juttu on se, että kaloihin jää sitä, jää jäämiä, mutta joo, vaikea sanoa. Ei ole kokemusta eikä kukaan ole kertonut, että mitä tapahtui, kun söi tulikukalla tainnutettua kalaa. Tulikukka on huomattavasti lievemmin, voisi sanoa, lievemmin myrkyllinen kuin hullukaali. Eli kun sitä todennäköisesti ei välttämättä joutunut siihen rantaveteen, mihin sitä mahdollisesti siroteltiin, niin siinä määrin, eikä varsinkaan kalojen saamaksi, niin todennäköisesti näitä kaloja saattaisi voida syödä ihan turvallisesti. Vaikea sanoa, en suosittele kokeilemaan.
Mitä muuta tästä Kvenselin talon sisäpihasta ja puutarhasta saatiin selville siellä 80-luvun kaivauksissa kuin näitä kasvilajeja ja lajikkeita ja niiden keskinäisiä lukumääräsuhteita? Mitä muuta selvisi sen aikuisesta elämästä?
No, hyvin mielenkiintoinen juttu on tämä omavaraistaloudessa eläneen korttelin elämä. Eli näitä kasvilajeista pystytään selvittämään jo sitä, mistä esimerkiksi tuotiin karjarehua, minkälaisissa paikoissa se heinä, jota tänne oli tuotu, oli kasvanut ja niin edelleen. Onko se rantalajistoa? Niin kuin tässä tapauksessa, niin suurin osa varmasti tästä heinästä, joka tänne tuotiin, niin kerättiin jopa merenrannoilta tai tuosta läheltä Aurajoen rannoilta. Eihän Turun näitä luonnon niittyjä tarvinnut 1700-luvullakaan niin kovin kaukaa enää hakea. Et esimerkiksi mä voin luetella muutamia kasveja, semmoisia kuin kurjenjalka, joka kasvaa ihan märässä, ojaleinikki, rönsyleinikkikin on aika märän paikan kasvi. Ja yksi mikä on ihan mielenkiintoinen Turussa erityisesti on tämä konnanleinikki, joka kasvaa tämmöisissä viemäriojissa, lannan seassa, vedessä. Sitä konnanleinikkiä on voinut jopa kasvaa ihan tässä pihalla, tuossa lähellä tota lantakourua, josta nämä kasvijäänteet on sitten tuolta lantaveden mukana valuneet tähän pihalle. Tämä lajisto, joka siitä tuli, niin se oli kuitenkin aika tavallista tämmöistä ihan eteläsuomalaisen niityn lajistoa, mutta joukossa on kyllä semmoisia kuin esimerkiksi meriasteria ja sen kaltaisia, jotka viittaa ihan suoraan merenranta niittyihin. Eli karja on jopa saatettu viedä sinne laitumelle, mutta todennäköisesti sitä rehua tuotiin tänne tälle karjalle varastoon. Ja sehän me tiedetään, että esimerkiksi tämä Kvenselin silloin omavaraistalouden aikana, niin nämä omistajat oli varakkaita, niin heillä oli kartanoita ja näitä maatiloja muualla, esimerkiksi Kaarinassa ja Paimiossa, ja sieltä käsinkin saatettiin tuoda rehua tänne tälle karjalle. Tämmöisiä ihan todella kivoja linkkejä tulee tämän ihan pelkän tämmöisen kasvijäänneaineiston kertomana.
Jos tässä nyt saman tien pystytte perehtymään turkulaisen Kvenselin talon rehuhankintoihin, mistä ne on peräisin, niin sitten kun sanoit tuossa aikaisemmin, että nämä tästä pihakourun tienoilta löytyneet, kaivauksissa löytyneet siemenet oli semmoisia, että ne oli mennyt joku karjan tai talon asukkaiden läpi, kun oli tuossa navetan ja ulkohuoneen välisessä kourussa, niin mitä ne sitten söivät ihmiset ja eläimet siihen aikaan? Mitä näistä ruokavalioista ja elintavoista saatiin selville?
No, tässä tapauksessa tietysti käsitellään pelkästään tätä kasviaineistoa ja mitä kasveja, kasviperäistä ravintoa kansa söi tai väki söi, niin tietysti viljat oli semmoisia, jotka hajos, koska ne oli usein käytetty jauhoina, niin se ei välttämättä näy tällä lailla, vaan että ne on näitä hiiltyneitä jyviä. Mutta sitten esimerkiksi luonnon marjojen siemenet menevät ihmisen elimistön läpi ja säilyvät erinomaisesti. Täältä löytyi paljon vadelman ja mansikan, mustikan, puolukan, juolukan pieniä siemeniä. Ne on erittäin hyvä kuntoisia. Ja sitten voidaan sanoa, jopa tattarin tämmöiset karkeat, jossain puurossa kokonaisina menneet siemenet, niin nekin on mahdollisesti menneet, tai ovatkin ehkä menneet ihmisen elimistön läpi. Unikon siemenet on voineet mennä ihmisen läpi. Sitten näistä hyötykasveista vielä jäi mainitsematta esimerkiksi humala, joka kasvaa tuossa nytkin tuossa seinustalla, niin tämä tietysti ei kuulu näihin syötyihin, vaan
pari tuolla laidalla, joo.
Vaan tässähän on ollut pieni panimokki, oma panimokin, eli humalaa kasvatettiin ihan oluen mausteeksi ja oluen säilytysaineena. Ja humalan pienet pähkylät niin säilyy erinomaisen hyvin hiiltymättöminä tuossa lannan seassa varsinkin. Nimittäin kun tätä humalaa käpyjä oli käytetty tähän näihin oluen sekaan, niin nehän tietysti siivilöitiin koko se muu aine siitä oluesta tai kaljasta pois ja se loppu heitettiin luultavasti lantakasaan tai tunkion. Nimittäin tunkio kuuluu ihan varmasti tämän pienen pihan, sisäpihan ihan vakiokalusteeseen 1700-luvullakin. Toki tässä oli lantala, mutta tässä saattoi olla ihan oma tunkiokin vielä. Ja sieltä sitten tätä kasviaineainosto on tähän pihaan jäänyt.
Eikö toi ihmisen tai eläimen suoliston läpi hengissä ja itämiskykyisenä selviäminen ole jonkun siemenen tai oikeastaan alunperin sen marjan tai viljan tai jonkun muun kasvin yksi leviämisstrategia, että kun sen syönyt ihminen tai eläin liikkuu paikasta toiseen, niin samalla levittää sitä kasvia?
Joo, kyllä on, ja se on aika tärkeäkin levittämiskeino, erityisesti karja levittää. Ja tästä on tehty Keski-Euroopassa hyvinkin perusteellinen tutkimuskin itse asiassa, ja havaittu, että esimerkiksi jossain Itävallan, Sveitsin, Alppien rinteillä, niin tämmöisen naudan lannasta on löytynyt useita kymmeniä kasvilajeja, ja semmoisia vielä, jotka kertoo siitä, että missä tämä karja on laiduntanut. Eli kun vaihdettiin laitumia, niin osa näistä tietysti säilyi sisällä, eläimen sisällä, ja sitten aikanaan tietysti tuli ulos, mutta sillä lailla niin siirtyi paikasta toiseen. Ja varsinkin tämmöistä lähilevintää nämä eläimet harjoittavat hyvinkin aktiivisesti ihan joka paikassa, missä laidunnetaan.
Täällä Turun seudulla on kuitenkin asuttu aika pitkään, sitä mukaan kun se on meren alta paljastunut esiin, niin kuinka vanhoihin aikoihin on päästy täällä muualla Lounais-Suomessa noita vanhoja kasvilajeja esiin kaivamalla, että missä näkyy ihmisvaikutus?
No voidaan sanoa, että vanhimmat esimerkiksi viljelyn juurethan juontaa ihan tähän Turun seudulle, eli mennään vajat 4000 vuotta taaksepäin Maarian, nykyisen Turun, Niuskalan alueelle. Sieltä on löytynyt nämä ensimmäiset tai toistaiseksi vanhimmat viljan jyvät, ja ne oli kuoretonta ohraa, siis hiiltyneinä jyvinä. Samasta paikasta tehtiin siitepölyanalyysi ja sillä vahvistettiin vielä tämä ohran viljely. Eli ohra on toistaiseksi ollut meidän vanhin viljakasvimme, ja ne nimenomaan on tässä Turun lähellä. Mä sanoin toistaiseksi, koska on täysin mahdollista, että jostain Kaakkois-Suomesta, tämän tutkitaan esimerkiksi Karjalan kannaksen ja näitä Kaakkois-Suomen alueita, ja on täysin mahdollista, että sieltä jossain vaiheessa tulee vielä vanhempaa viljelyä tai ainakin samanaikaista. Mutta toki kun verrataan johonkin Kvenselin taloon tämmöisiä vajaa 4000 vuoden takaista ihmistoimintaa, niin täällä me puhutaan ihan jostain 200-300 vuodesta, niin tämä jos mikä kertoo siitä tämän alueen hyvin hyvin vanhasta asutuksesta ja ihmistoiminnasta.
Kuinka vanhoja ne vanhimmat kuorettomat ohrajyvät sitten olivat?
Ne oli noin 3650 plus miinus 170 vuotta, eli siinä voidaan sanoa, että pyöreästi vajaat 4000 vuotta vanhoja.
Kuinka isoja peltoja ne vuosituhanten takaiset lounaissuomalaiset sitten viljelivät?
No pellot oli varmasti ihan tosi pieniä, vaikka meillä ei ole oikeastaan muuta kuin Mikkelin Orijärven nämä muinaispellot, jos oli monta peltokerrosta samalla alueella ja ne ajoittuu tuonne myöhäisrautakauteen, siis Niuskalaakin huomattavasti nuoremmiksi, niin siellä oli nämä suurimmat pellot, tähän mä nyt sanoisin aareja, mutta kun mennään tuonne vajat 4000 vuotta taaksepäin, niin ne on olleet kyllä todella pieniä, että kyllä siinäkin on ihan, voi ehkä ennustaa, että muutamasta aariston kysymys. Ja sen tuotto, viljatuotto oli kyllä tosi alhainen verrattuna tähän nykyiseen. Ja jos ajatellaan sitä ravintona, ihmisravintona, niin kyllä se on ollut sellainen niukka lisä ravintona. Että kyllä pääasiallinen ravinto oli varmasti tämä, mitä metsästettiin ja kalastettiin tälläkin alueella.
Pystytäänkö sitä mitenkään sanomaan, kuinka läheistä sukua tämmöiset kuorettomat ja kuorelliset ohrat sieltä 3500 vuoden takaa on nykyisin viljeltäville lajikkeille, tai näissä mistä hyvänsä muista vanhoista lajeista ja lajikkeista, niin kuinka läheistä sukua ne on nykyisille, vai onko ne peräti samoja? Päästäänkö näissä DNAhan käsiksi? Löytyykö siemenestä mitään toimivaa DNAta enää?
Näistä on tehty Keski-Euroopassa tutkimuksia, ja esimerkiksi Sveitsissä on saatu 3000 vuotta vanhoista vehnänjyvistä DNA-jäämiä, ja ilmeisesti jonkin verran pystytty niistä jotakin ulos saamaan, mutta voidaan sanoa, että tämmöiset monta tuhatta vuotta vanhat viljanjyvät, niin niistä ei välttämättä tätä DNAta ole niin helppoa eristää, mutta se, jos mikä olisi todella hyvä tutkimusaineisto tämmöisen näiden viljojen kehityskulun selvittämiseen ja kysymys siitä, että onko nämä lähellä nykyviljoja, niin tämmöiset maatiaisviljat ja maatiaislajikkeet on tietysti kaikkein lähimpänä näitä vanhoja on sitten esihistoriallisia tai rautakauden viljalajeja. Mutta me tiedetään toistaiseksi tosi vähän ja meillä ei ole Suomessa tehty DNA-tutkimuksia näillä näin vanhoilla, siis monta sataa tai monta tuhatta vuotta vanhoilla kasvijäänteillä lainkaan. Mutta tulevaisuutta ajatellen, niin
kissalla hiiri suussa, ne ei ole turha katti toi täällä nurkissa.
Niin tulevaisuudessa tämä DNA-tutkimus näiden jäänteidenkin osalta niin tulee tuomaan kyllä todella radikaaleja tuloksia, koska esimerkiksi mulla on koko ajan ollut mielessä tämä just näiden kaali, nauris, lanttu ja sen kaltaisten ravintokasvien historian selvittäminen DNAn avulla, joihin nykyisin ei päästä käsiksi, koska tosiaan ne tuottaa ne siemenet toisena vuonna, mutta esimerkiksi juuri lannan mukana säilyvät solukot, niin voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa jäljittää DNAn avulla, koska ne solukot säilyy tosiaan hiiltymättöminä tuolla maassa. Ja DNA-tutkimuksiinhan tarvitaan äärimmäisen vähän ainesta, jotta saadaan nämä selvitettyä.
Kerttu Lempiä, niin miltä näyttää tuommoisten vanhojen aikojen kasvien kaivelijoiden tulevaisuus ja tulevaisuuden näkymät?
No, täytyy sanoa, että tällä hetkellä oikeastaan aika hyvältä, että kun tätä on tehty jo lähes 30 vuotta hyvinkin aktiivisesti, niin nyt ihan näiden viimeisten vuosien ja viimeisen vuosikymmenen aikana niin arkeologitkin ovat ottaneet sen jo ihan tämmöiseksi säännöksi, että tutkitaan näistä kohteista myös kasvijäänteet. Ja se on todella tärkeää, koska kasviaines, erityisesti juuri hyötykasviaines, niin se liittyy erittäin kiinteästi just kun tutkitaan esimerkiksi asuinpaikkoja. Ja samoin ympäristötutkimus, siis se jos mikä on hyvin olennainen osa tätä kasvijäännetutkimusta, koska nämä kasvijäänteet kertoo hyvin paljon just siitä paikallisesta tutkimuksesta. No, toinen juttu on se, että mehän tehdään hyvin paljon yhteistyötä esimerkiksi mikrofossiilitutkijoiden kanssa. Siitepölytutkijat on hyvin tärkeitä yhteistyökumppaneita, koska silloin kun me tutkitaan yhdessä sekä kasvijäänteet eli makrofossiilit ja mikrofossiilit eli siitepölyt, niin saadaan usein näistä tutkimuskohteista hyvinkin täydellinen tämmöinen kasvilajisto ja se kasvillisuuden kehitys usein hyvinkin tarkkaan. Ja nämä molemmatkin tutkimukset on tänä päivänä jo enemmän arkipäivää arkeologian tutkimuskohteissa kuin mitä se oli aikaisemmin.
Kuinka tarkkaan tuommoisesta kasvijämistä selvitetään sitten jonkun vanhan asuinpaikan tai kaupungin maaperän ravinteisuutta, ilmaston kuivuutta tai sateisuutta ja vaikka nyt lämpötiloja?
No, näähän perustuu tietysti siihen, että tulkitaan tätä ympäristöä näiden kasvien vaatimusten mukaan. Et on kasveja, jotka kasvaa märässä, on kasveja, jotka kasvaa kuivassa, on kasveja, jotka vaatii lämpöä ja niin edelleen. Tietysti koskaan me ei saada täydellistä kuvaa mistään historiallisen tai esihistoriallisen paikan tästä ympäristöstä, mutta juuri esimerkiksi siitepölytutkimus antaa hyvin tämmöisen yleiskuvan. Ja sitten taas tämmöinen kasvijäännetutkimus, jossa on juuri hyvänä esimerkkinä tietysti Turku, niin antaa semmoisen hyvin paikallisen kuvan siitä ympäristöstä. Ja voidaan sanoa, että Turun kohdalla meillä on täällä useita kymmeniä kohteita, jotka on tutkittu aika tarkkaankin. Eli meillä on tällä hetkellä jo tästä Turun keskiaikaisesta keskustastakin, niin voidaan sanoa, että aika hyvä kuva kasvillisuus- ja ympäristötilanteesta. Se oli likainen, siinä oli hyvin monenlaisia habitaatteja, eli hyvin monenlaisille kasveille kasvupaikkoja. Ja jos ajatellaan sitä, että jo lähes 500 kasvia kaiken kaikkiaan on näistä kerroksista määritetty, niin se on jo huomattava määrä kasvilajeja, että sillä pystytään jo tulkitsemaan aika paljonkin tätä ympäristöä. Ja jos meillä tällä alueella kasvaa nykyisin, sanotaan vaikka 2000 kasvilajia, toki siinä on paljon mukana semmoisia, jotka vaan tulee ja menee, eli kasvavat lyhyen aikaa, niin tämän vanhan kasvillisuuden osuus, joka nyt on jo määritetty, niin se on aika suuri.